siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi uma ulalela inews kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyehlabisa abantu abahambe beyahlabisa kodwa okwenzakalayo uhlupho olukhona yikuthi iqiniso elikhona kutho ukuthi i-injection le vele ayikho iyashoda ngingazi emadolobheni hhayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa kodwa kusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho akusongangeke ngitho ukuthi ngumlando maybe westaff kodwa iqiniso elikhona yokuthi injection yona injani iyashoda ngo kutho ukuthi iyashoda ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcine zembuzo ukuthi hawu indaba ungahlabisanga ngesikhathi khona lapho ibuyile but still kuyafana loba ngangabe ngihlabisile ngaleso sikhathi ngoba ngikhuluma nje kona lapha nkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelele ukuthi siyalala silindele for iPentecost ngoba siyakwazi ukuthi i-corona ikhona ama-masks lawo khonapha lama-sanitizer siyathwala siyahamba la kwenzela ukuthi khona sikwanise ukuzivikela so abazalwaneni labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapha esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha laba kade bekhuluma ngakho indaba naleyo yokungahlatshwa ukuthi bayafuna ukuhlatshwa kodwa isimanga into ekhona yona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection le enjani iyashoda so angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa bese ngisithi umbuzo la ke ngutoli leyo ukuthi indaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba ngangizabe nihlatshiwe mina yebo ngangizabe nihlatshiwe kodwa labeni labo bona ke khathi singabanga so kutho ukuthi ayikho vele injection or ma kungukuthi khona emadolobheni kungukuthi ihlatshwa kahle hayi ayibuye abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuza ukuthi umkhuhlane ukhona kube siyathandabuza kathi njengoba ngikhuluma ntisenkonzweni ngasizihluphi ngamamask ngasizihluphi ngamasanitizer
bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho komakhulela ngalolu daba
bakhathazekile kakhulu nkomo ngoba okwenzakalayo vela ngithi uyabona ukuthi siyabe sikhangele kumbe kuphuma kuma-social media ukuthi e-India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hamba usiyadinga into efanele ikusize ongayitholi kuba lobunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa iqiniso elikhona nje ukuthi ayi injection yokuthi abantu laba abangahlatshwa ngeyokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la lasehospital ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi ayi injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngobuningi vele asihlatshwanga abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngayahlatshwa but siyahamba masifika sithole ukuthi khona nohayi injekiseni leyo yokuqala ayikho so angazi lama ukuthi kuhamba njani lokuthi kumbe sisahlatshwane nankwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le espil but ngobuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona kodwa okwenzakalayo ukuthi ma ngazi uyesibhedlela ma ufika ethole injekiseni yakhona.